Heil og sæl og velkomin með okkur í engasti 2017. Það deildarinnar næst síðasta umferð en hún á baki og verið gerður upp hér í þettunum í dag. En það er Valur Gunnars og Sálarði Gummi er mættir hérna í stúdíóið. Við ætlum að ræða þessu umferð. Því lík umferð, bara byrjum á því. Það voru senur út allt, það var allt á suðupunkti, þetta var eitthvað sirkus.
Já, það eins og allir hafi bara mætti þessa umferð og hugsa bara hvernig getum við gert það mest spennandi, mest controversial og höldum spennu í hérna fyrir síðustu umferðina.
Já, nákvæmlega.
Algjörlega trillt og maður held einhvern veginn að maður geti ekki fengið meiri senur og svo gerist þetta í gær,
gærkvöldi. Já, í hérna
kornum. Já, þetta alveg rosalegt.
Þetta bara hringleika hús fáránleikans, bara út í gegn, byrjum að sjálfsögðu á Skaganum þar sem að umtalaðasti leikurinn fór fram í að þrjú Víkingur fjögur og áhugavert í byrjunlegi Víkings Pálmi Rapp í markinu og ástæðan er svo að þetta bara ákvörðun Arnars Gunnlaugssonar.
Já, eftir okkar heimildum og eftir því sem við komumst næst að það var nákvæmlega ekkert að Ingvar Jónssyni.
Já.
Og hann hefur bara tekið þessu ákvörðun að hvílan þá mæntalega í síðustu tveimur leikjum því að Pálmi spilaði líka múti stjörninni, þann sem þið gerir jættefli.
Þú veist, er samt hægt að tala að hvíla markmann?
Það er þetta að tala það, já. En hvort þú er að gera það?
Hann er ekki að hvíla, hann er bara í einhverju svona einhverju þjálfara limbói.
Já, og þú veist...
Þú veist, Ingvar var bara klári að spila líka,
já, sko? Já, og þú veist, menn hafði verið að benda á að mögulega hafa síðan tæpur sem að samkvæmt okkar heimildum er ekki og að hann sé með þrjú spjöld.
Já, menn er eitthvað búin að vera að giska á þetta, já. Því að Arnar er búin að svolítið loðin í svörum þegar hann er spurður út í þetta, þá er hann bara svona við stöndu fyrir því að ungi leikmannspili og segir ekkert beint hvort að Ingvar sé heilluð ekki. En þetta er eitthvað, þú veist, þetta er eitthvað exerskjald í honum, en sem er mjög skrítið vegna þess að öll tölfræði segir manni það að liðinu líður miklu betur með og fær miklu fleiri stig með einhverjum í markinu.
Við sáum þetta alveg bara í leiknum á Skaganum og vörn Víkinga leið bara sjáanlega mun verri með Pálma í markinu og það er kannski ekkit skrítið en alltaf ungur markmaður og þeir eru mjög vanir yngvari og svoleiðis og Pálmi á... Það er auðvitað framtíðan að fyrir sér í markinu en veist, þetta er náttúrulega bara galinn tímapunkt þetta var hrófli í einhverjum markverðum
sko. Og svo var líka að byrja að tala þetta þú veist, það var búið að setja fréttina sem var samaburður að með að án Pálma ég held að það geta verið að hjálpa honum að vera hvernig en að hendunum þá í marki í svona svakalega mikilvægan leik sko.
Nei og bara eins og Gummi segir í þessum leik ég meina, þú veist, hann á mér veist, hann að verja fyrsta markið allavega.
Já,
og, hérna, og, veist, og það eru bara svona alls konar sem maður horfði þegar kemur að koma krossar fyrir, þá er bara allt annað að sjá víkingsliði þegar einhverjir í markinu og þegar Pálmur í markinu
Það er eitt krossin annað sem maður bara missir af og fyrir einhvern veginn svona fyrir aftur fyrir markið hann virkar líka mjög óörugur einhvern veginn.
Já,
menna hann gefur hotspituna sem að segja hann umtalast að aftekki kemur úr
það sem á bara að grípa boltan
hann bara æfingabolti og ég ætlaði mynda nefna að hann slæðir hann einhvern veginn út af þarna og þá kemur þetta umtalast að aftek tímabilsins
sem við förum á eftir
hann líka að tölfra í stúkunni á stöðusport í gær hann að Ingvar og Anna Pálmi samanbyrðin að búin alltaf búið að taka þetta áður en bara svona
fótbolta.net
í síðustu viku líka, bara maður svona sér þetta einhvern veginn bara aftur bara svona sláandi já, þú veist, 14 leikir Anna Pálmi og 16 leikir og Ingvari Pálmi er aldrei haldið hrein og Ingvari er aldrei átta sinnum hrein segi kannski svolítið mikið og Pálmi er tapa fleiri leikir með Pálmi
og þess vegna að því þetta er svo augljóst og í þessari baróttu sem að víkingar eru þá finnst mér óskiljanlegt að ef þetta er rétt sem að við erum að heyra að sé bara verið að hvíla skástrík spara Ingvar á bekknum
þannig að það aldrei virka líka rótara
markmennum
Arna Gunnlaugsson á bara að vita það sko.
Þetta er bara mjög skrítið og mér bara leiðilegt þú veist þú leiðilegt að tala þú veist neyður ungan markmann
já.
En það er bara að vera að setja upp í hendurnar á okkur láta vera að spila það en Ingvar klárar síðustu leikina núna það er bara hlýtur að vera
annað væri bara galið sko.
Ég held bara reynilegt að segja eitthvað sem Arna var bara búin að ákveða bara þegar Pálmi er fengin í marki sko.
Já, ég skilur því
Þeir eru leikunni sjálfur að 2-0 í hálfleik fyrir Skagamenn Jóhannes Val og Hinrik Harðarson þeir skoruðu mörkin hana á 40. annar og 40. og 50. mínútu auk þess þá viltu Skagamenn fá vítaspjöldu en Hinrik Harðarson fekk gulaspjöldu fyrir leikaraskap þitt mat að því valur
sko, fyrst því ég sá þetta þá hugsa ég bara víti allan daginn svo skoðaði, sá ég þetta aftur og þá er ég ekkert endur ósamlega þetta var ekki víti og á þessum tímupunktu hugsaði ég herru, Elli er að dæma þetta hann er alvon í þessu hann er búin að vera það góður í sumar að dæma að ég treyst honum Ég hugsa, ef að Elli hefði dæmt það fyrir tveimur árum þá hefði strax hugsað, hvað Elli að gera og hvað Elli að dæma svona leik hann bara búin að vera það solid í sumar að þegar hann sleppti þessu víti og ég ennþá svolítið á því að þá hugsaði bara, heyrðu, hann með þetta og hann bara, hann með svona atrið í ár og en, núna hef ég heyrt það frá bara, já, að sko, Hinrik 100% á þessu víti ennþá og manni sýnist hann alveg faraðins í hann En eftir að ég skoða þetta aftur þá skilji alveg og kaupi alveg þetta var ekki víti en og kannski óþara spjaldan.
Ég algjörlega sammála því, bara ekki víti en aldrei guldspjald fyrir leikaraskap.
Mér veist eftir að horfa þetta aftur minnst alveg hægt að dæma víti.
Ég að segja það.
En þú veist, á sama tíma bara líklega rétt ákvörðin að sleppa því en fáránlegt að gefa guldspjald fyrir þetta.
Já, og eftir að svo náttúrulega gerðast hlutir og þá verður þetta miklu stærra kannski út af öðrum.
Já, nákvæmlega. Já, var heldur betur áhuga verið staða í hálfleik 2-0 og það var uppi fótur og fit. Svo bara byrjaði setni hálfleikurinn og þá ætluðu skagamenn heldur betur að verja þetta fórskot og leikunum fór bara nánast fram á vallarhelmingi
í. Það hefur svolítið gleymst í allalegis umræðu að skaginn kemur út í setni hálfleik í sínum aðstæðum í hérna á sínum heimavelli með 2-0 yfir í mjög mikilvægan leik þeir fá fjögur mörk á sig þeir koma út svolítið bara eins og ekki segja aumingjar en þú veist bara koma með rosalega bara lágt orkustig og bara eins og þau voru hræddir í seinnaleik og svo náttúrulega skora víkingar bara strax á fyrstu mínútu seinnaleik sem að við meira þess að mistum af að því að það var eitthvað sambandsleysi við stúkuna þarna allavega í beinni þegar Erlingur Agnarsson sem á bara líklega sem besta leik í langan tíma og ég hugsaði eftir þennan leik hvað hann búin að vera í sumar en hérna var eitthvað meittur
maður eftir mjög bikarúsleik sem maður tók ekki eftir nei, að vellinum,
sko. Og mörgum að skrýta hann var að byrja þennan leik
já, sko. Já þennan, okay. Já og hérna og eftir að Víkingur þessi vél sem þetta liði skorar á 47. mínútu þá var maður bara, jæja Þetta verður eitthvað
Og þessar mínútur einmitt líka séðan eftir það já. Þá sá maður bara, heyrðu, þeir eru að fara að rúlla yfir þetta sko.
Já, ég held að þess að þetta var spjallin okkar Þeir myndu svona 5-2
Já, nákvæmlega Það virtist einhvern veginn stefnað í það sko. Og þess, það er náttúrulega sko, hefur svolítið, eins og segja, gleymst svolítið í umræðunni að skaman þurfa líka aðeins að horfa inn á við því að Þeir fóru valla yfir miðju í seinnáleik og fá þessu fjögur mörg.
Já, já, og ótrúlegt að skora þér þetta mark og gegg ákki leiksin svona og bæði við ég ætla að taga að þessi leikur var miklu betri en hann hafði eiginlega rétt á að vera, ekki leið mér að segja. Aðstæðinu voru ekki góðar, völlun er öruglega ekki góður þó hann leit ágætlega út í sjónvarpinu, vindur og annað og ég var úkst lánaður Arnar Gunnlaugs nefndi sjálfur í viðtali eftir leika þetta var svona gamaldags fótbolti af því það nákvæmlega sem ég hugsaði því að horfa þetta mun ekki, það vantaði bara Ingólfur Hannesson eða eitthvað væri að lýsa hérna lýsa þessu og hérna og já, þetta var fínasti leikur og bara virkilega skemmtilegur en aftur, átti aldrei vona á að hérna þetta yrði svona leikur eftir að skæði, nei, Víkingur skoraði á 47.
Já, nákvæmlega, Víkingar jafnaði þetta á 75. mínútu, svo kemur Viktor Jónsson aftur á 87. mínútu og þá hugsaði maður bara, heyrðu, er 3-2 fyrir ía, 86 mínútur, þetta er bara sigur markið í þessu leik.
Og þetta var að líka Viktor Jónsson,
já.
Víkingurinn.
Já, já. Heldur betur, 18 mörg frá honum og hann er... Það var markahæstur sem þetta nýja fyrirkomulag var tekið í gegn
Já.
Ég nenni ekki að taka umræðanum
Nei, slepp mig bara
Þú veist, það er bara ekki samanburðar hæft markamet og eitthvað þannig Við sleppum því algjörlega Já. En Viktor Jónsson, bara frábær tímabil í honum 3-2 En þá tekur Erlingur Agnarsson til sinna ráða og þetta mark sem hann skorar eins og segi, það líka fellur algjörlega í skuggan svolítið á umræðinu með þetta sem átti síðan eftir að gera því að þetta var stórbrotin spynna hjá Erlingi
Algjörlega.
Bara frábær gæði í þessu marki sem maður hefur svolítið saknað frá Erlingi í smá tíma
Og stemdi já, Erlingur Agnarsson kem því að sterkasti leikmaður umferðarnar í bóði steypustöðvarinnar en svo var farið í uppbóta tíman og hann var já, bara svo svakalegasti sem við höfum séð í langan tíma við erum að tala já, þetta mark sem að er tekið af ég
já
þú veist, ég hugsaði gær þegar ég var að hugsa út í þáttinn við þurfum ekki að eða miklu tíma í þetta
nei.
Veist, hvað er þetta að segja sem er ekki búið að segja nú þegar
nei, þú veist, það er bara að segja þetta var átti alltaf að standa Þetta er ekki skoðun, fannst þér þetta átt að standa? Það eru allir á því og þá vita það allir að þetta mark bara átti að standa.
En þú veist, þegar maður horfir á þetta mark aftur, þetta átt að marka standa, en svona maður getur svona einhvern veginn skilið, svona bara minnsta leiti kannski, bara hvernig hann dæmir þetta af.
Man sér ákveðanir að dæma.
Man sér ákveðanir að dæma.
En já.
En þú veist, en þetta hljóra, á aldrei að dæma þetta. Þetta er ekki körfubolti.
Nei, og svo er annað í þessu, þú veist, og það er með dómaramálin í þessum leik. Ok, Elli þarna náttúrulega gerir sér risa mistök. Mm. Og ég er alveg sammála Jóni Þór eftir leikinn hérna að
Jóni Þór,
ég sagði, ég leiti mig. En hérna að það er fáránlegt að senda Ella Eiríks sem fjórðardómar ánum leik eftir að sem gerðist fyrir sumar og dómaranefndin og þeir sem er að láta þess að dómar á, þeir verða bara aðeins að hugsa út fyrir boxið, þetta er ekki eins út fyrir boxið. Ella Eiríks stendi þetta vítjóruðaspjald fyrir sumar sem var líka hérna, mjög kontroversial og líklega ekki réttu dómur og hann er fjórði dómar í þessum leik. Þannig að það er bara til að bæta enn á pyrring hjá skagamönnum eftir að Elli tekur þessa ákvörðun sérstaka. Elli að syngi.
Já, við þurfum eiginlega bara að kalla Elli Eiríks og Elli að syngi.
Já, Elli Eiríks og Elli að syngi, já.
Þegar þarna, já, þú veist, hann pyrrast Jón Þór enn meira við að horfa á, þú veist, og vera kvarta og þá er það Elli Eiríks sem tekur á móti því, sko. Já. Þannig að, en náttúrulega Elli Eiríks vandalega tekur ekki þá þessum ákvörðunum inn á
vellinu. Bara hvað þetta búið að vera lélegt dómarasumar.
Jú,
búið að vera alveg
hörmulegt
út sagt hræðilegt dómarasumar.
Já, bara já. Það versta sem ég man eftir.
Já, ég hef rætti þetta svo oft. Ég er ekki alveg saman okkur að þetta sé búið að vera hræðilegt en þetta er ekki búið að vera gott og þessi umferð var svona ekki alveg til
að... Mér finnst ég bara búin að sjá allt og mikið að því að menn sé að gíska. Já. Getum við ekki bara senda bara eitthvað mann á götin að dæma þessi leikin?
Rólu, það er hérna, þarna, ég sammála, þarna er þarna að dæma eitthvað sem þú ert að giska og bara get í eyðunar sem það er betra að sleppa hlutum en að dæma bara eitthvað.
Ég sá versta dóm sem ég hef á ævi minni séð í sumar. Það var hundar ekki best til kalla, það er mjólkubyggar kvenna.
Já, já.
Það var rann á vellinum að dæmt vítaspinna í framlýðum.
Já, já.
Þú veist, ég er ennþá bara að hugsa það, sko. Það er alveg ræðilegt.
Það er bara rosal og rosa fáið dómar að því miður og leiðilega líka við þetta er að Elías Ingi er mögulega búin að vera bara besti dómarinn í sumar, búin að vera þvílíkt stígandi, búin að eiga geggja tímabil, farin að fá stærri leiki og bara var helviti flottur, svo lendir hann hérna í á algjörum vegg og bara ofan í hólu, sko.
Mér líður svolítið eins og þessi markmann sem búin að verja fullt að færa með leiknum döða færið svo fara hann klöðan okkar svo 90. myndu og þeir tapa leiknum út að þetta er svona, þú getur ekki verið maður leiksins eftir það.
Þetta er svona smá eins og Hákon Rafn á móti Tyrklandi um daginn, búin að vera geggjaður í leiknum og klúðra þessu svo algjörlega fyrir okkur lokin.
Og hérna, bara aftur umjulegt og Elías Inga líður örugglega hræðilega yfir þessu, þannig að þetta sé alveg hreinu, hann gerir alltaf bara mistök.
Elías veit það í dag og veit það vel að þetta að hann gerði risastór mistök, sko.
Og, veist, og það verður bara að vera áfram gakk og við verðum að passa okkur bara sem fótbolta þjóð, það er eins og þú segir, eða fótbolta þjóð, bara fótbolta áhrundur íslensk fótbolta, að við meðum ekki bara drepa manninn og bara alveg fara með þetta, veist, að því að hann er góðu dómari, hann er orðin góðu dómari og við höfum ekkit allt og marga þannig í dag og við maður passa að þetta fara ekki alveg með hann, en auðvitað er maður að horfa á þetta og ég var mjög reiður heima, ég var bara, veist, ég var reiður, að því ég hafði svo mikil ágjör að það verið bara að taka okkur úrslitaleik. Og hérna þannig að þú veist, auðvitað maður reyður og pyrrar.
Bauðstu upp að góða fyrirsögn?
Ég bauði upp að góða fyrirsögn, en hérna, og aftur, þú veist, þarna var ég eiginlega bara að hugsa Breiðablik. Ég hugsaði bara, ok, ef að Blikar klúra þess eftir, þá verð ég brjálaður, þá mun ég aldrei fyrirgjörnum þetta. En ég var ekki einu sinni það mikið þá að hugsa skagamenn, því að skagamenn eru bara dottnir úr öllu núna.
Á mögulega kosta skagamenn bara fleiri milljum þeirra.
Til að bæta gráuna svart þá vinnur Valur ekki sinnleik.
Já.
Og segja mér eitthvað, er skaginn lélegri en Valur í dag? Nei, við varum bara að fara í 50-50 leik og hlýða þetta.
Já, bara annar veislu leikur. Ég loka
á því. En þú veist, svona er þetta bara.
Já. En það sem Elías Ingi er að dæma á er andan með brot á hliðin Sævar.
Ítir Arni Elísi, Elías.
En það kemur bara við hún.
Þetta er náttúrulega.
Hann er ekkert að íta hún.
Nei, aftur, við þurfum ekki að tala um þetta, ég er bara rangur dómur og hann kemur fyrst að tala um að sé hendi, svo fer hann að segja, eins og Rúnar Már sagði, að hann íti hann aðna, bara tala hann hringi því miður, þannig að hann bara hlýtur að átta sig bara á því snemma, svo náttúrulega, en víkingar eiga samt, svo meður ekki taka það að víkingum heldur sem gleymis líkið þessu, að vélinn sem þeir eru, sigurinn sem þeir eru, að þeir klára leiki 4-3.
Og það Daniel Dejan Djuric með skall
skalla
eftir stóðsendingu frá Óskar Erna Hugsi.
Já, geggjaðu skalli, frábær sending.
Er þetta ekki annar leikur í rauða sem Óskar Erna er að leggja upp sjöfum?
Jú, það var hérna skæ, nei, stjarnan síðast. Og ég skrifaði mitt hérna hjá mér í púnta bara, bara Óskar Örn sem er eitthvað mesti vinnir sem að við eigum, bara þvílíku vinnir í íslenskum fótbolta og þetta víkingslið, það að hann til að svona, henda enn meira svona krytti í lokin. Það bara blanda sem virkar og, þú veist, og þeir unnur leik.
Það voru víkingar ekki búin að ráða nýjan styrtaðurlega fyrir næsta tímabil.
Jú.
Það ekki rétt að mér að fara ekki Óskar Örn bara eitthvað fulltime samning bara sem leikmaður á
frá. Já, heldur að segja, er ekki vitamála að segja hætta núna?
Já, ég er ekki múin að heyra.
Ok, býðum að segja. Þarna Arnar Gunnlaugsson hleypur inn á í fagnaðalátunum.
Já.
Og fær guldspjald og þetta fjórða gula spjaldið hans. Þannig þarf að fá tvö rauð á tímabilinu, hann búin að vera mikið í banni á þessu tímabili. En hann verður í boxinu, hann verður upp í stúk í banni í úrslita leiknum.
Já, mér finnst það algjörsund.
Þarf ekki að, er þetta ekki svolítið fáranlega reglur?
Þú veit að meistarana telji
inn í... Meistarana telji inn í þetta, en í lokaleik Íslandsmeistarana.
Og það er bara fáranlegt, svo sérstaklega fyrir leikmenn, því að þjálfar án og geta haldið þessi róluðum í meistarana, Arda Gunnarsson. En hérna bara leikmenn varnamenn geti byrjað með eitt gult spjald þegar þeir voru meistarana þannig að þeir eru auka leik sem skiptir engu máli.
Já, þetta bara svona skrautleikur, þetta svona stemmingsleikur.
Hvernig ekki búið að yfirfara þessar reglur?
Og svo fer þetta líka sko í hináttina, þú veist, við erum að tala úrslita leik núna í Íslandsmótið. Ef bara, þú veist, rautt spjald á leikmann í hvoru liði, þá var annar leikmaðurinn er að fara að taka út bannið í meistarakeppninni á næsta tímabili.
Já, einmitt.
Og hinn leikmaðurinn í bestu deildinni sko.
Já, það er bara, það er meikar engin sens.
Já, þannig að hérna þvílíkar senur, þvílíkt sigurmark 97. mínútu 4-3 fyrir Víking og allt gjörsamlega trillist hérna. Víkingar trillast af fögnuði, skagamenn hins vegar trillast af reiði og algjörlega trillast og talaði við Sölva Haraldsson sem skrifaði þannig leik fyrir okkur og hann sagði bara að þetta hefði verið ótrúlegt að vera hana, að heyra bara menn sparka í hurðina á dómaraklefanum og þvílíkt orðbrað sem fekk að fjúka hana úr öllum áttum og
já, og þetta er vantarlega bara, það hefur ekki verið svona mikið síðan að Bjarni Guðjón skoraði frá miðju
hérna, alltaf á skaganum
alltaf á skaganum, já, nei það er bara þannig og það, ég, einmitt, þetta er svona, þetta er svona moment sem að gaman að vera í kringum þetta þó þetta sýnir alltaf umjöld hvernig það gerist og annað en þetta er bara íslensku fótbolti.
Já, ég lesi ekki þar sem að fá fyllt úr klefanum eftir þetta.
Grígi kallinn sko.
Já, það er svona áhverð svona einhvern veginn að hugsa því það, maður svona orða vitalið Varna Gunnlaugsson eftir leikinn, maður er ekkert eðlánaður og glaður og talað fjöruna í fótboltanum og svo leiðis hvernig það hefði verið að þetta hefði gerst
hinum
meginn sko.
Það er þannig.
Við höfum náttúrulega séð það fyrir sumar. Það var margir benda á þetta viðtal við hann á samfélagsmiðlum, viðtal sem var tekið við hann fyrir sumar, það sem hann bara æfur út í dómgæsluna og sá hann náttúrulega breiðbliksleiknum í fyrra líka, þannig að hann tók Ívar Orra af lífi, þannig að þú veist hvað er svona stutt á milli í fótboltanum?
Já, en mér finnst bara Arnar vera með þetta á lockdown, auðvitað kemur hann þarna, þeir voru að vinna leikinn, hann verður líka að tala um það og koma því á. Ég meina, það væri ógæslega auðveldur lið eins og Víking að mæta upp á Skaga í eitthvað skýta veður á einhvern svona frekar erfiðan völl, bara reiknaði með að gera ráð fyrir en Víkingur, þetta luxuslið, þetta bara besta liðið á undirfarin ár, þeir mæta bara að krafti fara í alla bolta og eru betri í leiknum, það er ekki hægt að segja neitt annað og ég held þeim þetta Arnar vita alveg hvað hann er að gera þegar hann er ógæslega jákvæður eftir svona leik þar sem allir eru að bara með því allt á herðin sér og bara brjálaðir yfir allt og öllu. Þá var hann að tala heimabærin minn og þetta er íslensku fótbolti, þetta er nostalgía, þetta er hérna þannig að þeir bara ég, aftur, hann er bara með allt þetta á lockdown og hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera haldi.
Jón Þór Hauksson fær rauðarspjaldið eftir leikinn, hann er ekkert að fara í lengra banni það samt. Er hann að fara í bann fyrir viðtali?
Nei, ég trúi því ekki. Það þætti mér afskaplega.
Það fór aldrei yfir strik.
Nei, en ef þú ert að sparka í hurð.
Já, þannig veit ekki hvort að hann hafi
nei,
að gera.
Nei, maður veit það ekki. En þú veist
það voru einhverjir leikmenn og eitthvað sem voru.
Nei, ég vona ekki maður. Það væri alveg glata, sko. Það veist að bæta grána svart, sko.
Jón, þú talaði náttúrulega líka það í viðtalinu hann vildi fá brot í aðdróðum síðumarksins
og
það er kjafta.
Já, og líka, svo er annað, af því að Elías Ingi, menn hann sleppir að dæma brot í 3-2 markinu sem að Skæin skorar, þegar það var ítt á bakunum var ekki Davíð sem að fór niður eða mann ekki alveg hvernig það var og hérna, þar hefði verið ógæslega auðvelt að dæma Hann er ekki eins og hann sé að gera eitthvað, þú veist, viljandi eitthvað, þetta bara mistök sem hann gerir hann, en muni ekki þannig þegar hann fer hann í kantinum áður en hann krossar og, þú veist, þannig að hann bara, aftur, gerir mistök hann, þannig að þetta var ekkit
það líka, það hefur líka verið ógislega auðvelt að dæma að það er Jónas Valfer niður, maður hefur séð að þetta endalaust í fótbolta, sko,
já.
En nú veist bara, mjög hans velgert í honum
að lega. Já, mjög hans ekki, Jónas Valflóttur bæði og þetta, þetta var bara frábæleikur og þvílíkar sögulínur. En það sorglega þetta er eiginlega að þetta var sonur hans Hermanns Geirs Þórssona sem að skoraði síðu markið. Breki, hérna, Þór Hermannsson sem að dænta af.
Já,
það var hann gaman, já, það var legend í boltanum.
Já, það er sögulína það. Þannig að Stefán Pálsson, sagnfræðingur og mikill meistari, hann skrifaði hérna á Facebook. Miðjan ágúst fóru framarar upp á Akranes í bestudeildinni. Það var napurt og leikurum milli tveggja miðjumóðsliða klukkan 18.15 á mánudegi, 650 manns mættu. Ekki til að hrópa húra fyrir, ekkit slæmt heldur. Fyrir dag mættu 524 áhorfendur og einn á úrslitaleikum Íslandsmótsins í að Víkingur. Stundum er talað að fólk kjósa með fótunum, þetta ekki prýðilegt dæmi slíkt? Til hvers eru að halda út í Íslandsmóti í fótbolta? Það ekki fyrst og fremst fyrir íslenska áhorfendur? Fólk nefnir ekki að mæta fótboltaleiki á Íslandi í október og ég óskaplega erfitt með að skilja hvað er réttlega þetta? Það tala líka eru að stúsa því svo fyrir að lenda streymisvíðættir og veðmálasíður. Þannig að við hefum að klára þetta áður en október gengur í garð. Frekar að byrja móti fyrir
já.
Og byrja þá í einhverju smá vesennu og vera færin í hallirnar og
já.
Eitthvað þannig í staðast að vera að enda þetta hérna í októbermánuði.
Men það er möguleiki á því á næsta tímabili að vera 10 lið á gervigrasi.
Já, akkurat. Það við erum að færast nær því náttúrulega og ég meina við erum að færast nær því og ég meina ef fangur ætla eitthvað hybrid eða eitthvað gæti vel verið að við getum fara að byrja þetta fyrr af því við þurfum að byrja þetta fyrr.
Nei, þú veist, staðan er bara svo að það er möguleika því á næsta tímabili að verði bara í og FH sem verður að grasi
Já, það, og það, við þurfum þá að finna sangjönda leið fyrir það einmitt til að getum bara að byrja þetta fyrr af því að já, þetta er ólangt að vera að fara inn í október en ég er einhvern veginn ekkert að gráta núna það er svo mikið að gerast og það er makra sögulíðin og ég get ekki beðið eftir sunnudegin
Það er ein breyta sem að spila líka inn í þetta það, þú veist, út af flóðljósleysinu og þýta mig, það var leikur einhvern tvö á laugardegi og það er ömurlegasti leiktími sem ætti að finna í íslenskum fótbolta sama bara hvenær það er ég man ekki eftir hvenær var góð mæting á leikur einhvern tvö á laugardegi Íslendingar er ekki að fara völlin þá sko.
Væri betra af þetta í hádeginu
Nei, en hérna og svo auðvitað er veðrið og annað sem að spila inn í þarna en þetta er, samt, þetta er svo mikilvæg leik og fyrir bæði liða, maður átti vona fleirum en víkingar svo sem ferðast vel og heyrðist í víkingum og bara sjáttu
að voru með rútuferð og eitthvað
sko.
Þannig að þeir eru svona að gera alltaf besta úr þessu sko. En við viljum alveg klárlega fleiri áhorfendur á þannig leik Herðu víkingur að fara að taka móti Serkle Brugge á fimmtudaginn Hvað er Arnar Gunnlaugsson að fara að gera? Er hann að fara að vera með hann að leika á úrslitaleikinu á sunnudaginn í huga?
Ég ætla rétt að vona hann setja yngvann í markið, fyrsta leið.
Og það er sirkla að bruga.
Já, hann að, og hann sagðist nú ekki alltaf hvíla marga í fyrir þann leik. Mér fyndist það nú samt alveg frekar skrítið, sko.
Nei, hann fór í vitlega sjálfa og hann spurði út í þetta og hann sagði bara 100% að hann ætla að fara all in í Evrópuleikinn. Það gæti ekkert annað.
Nei, veist, ég held að víkingar þurru kannski átt að segja á því að Serkle Brugge er bara stórt félag í Belgíu sko. Og belgíska deildin er 7. og 8. sterkasta deild í heimi sko.
Það er mikið að ganga eitthvað mjög illa núna.
Nei, mér ganga, þeir eru eitthvað að skýta
svona, Er það, ég, þú veist ekki en, veist, þetta, veri, þetta er kannski svona, frekar mikið óeðstíðanlegt próf kannski eitthvað en veist, reyndar maður sá blikana kannski stríða gent hana í fyrra Þannig að kannski er eitthvað smá möguleiki En þú veist, það er náttúrulega að horfa svolítið á leikina á sunnudag
En þú ert ekki að fara líka bara eitthvað í Evrópu með varalið og niðurlægja sko?
Það er einmitt það, það er ekki svo Ísland getur eitthvað ef, við myndum fara með, ef þeir myndum fara með eitthvað hálfgert varalið þetta og getur þetta bara orðið vandræðilegt
Já, það er alltaf samt
Þó að þeir séu mér fínan breytt
Og ég meni að þetta er sko fyrri partur fimmtudags, þetta er 14.30 og svo er þetta sunnudagskvöld Ég meni þetta fótbolti, þú veist, fótboltaleikmenn eiga bara að vera vanir því að leika með þessu millibili, sko
Já, þetta er svolítið flókin staða
Þetta er mjög áhugaverð staða Því að líki leikmenn hér er alveg, þú veist, að koma aldur og þú þarf bara að hugsa vel að því hvernig þú spilar og
Kannski líka bara, ef þú startnir og serðu bara hvernig þessi leikur þróast Það er 200 undir á eftir klukkutíma leik og tekur kannski stærstu byrjunar út
Haldi að vera eitthvað eftirmálar frekari af þessum leik í að víkingur bara að þú veist hvað og þessum látum sem allt sem stað
Er það ekki þá bara hvort að Jón Þór fari í lengra bann hvað er annað sem að geti, jú og kannski ykkur sem er að negla og hurðar og eftirleik
Já, ykkur
að
sektir og eitthvað
Ég von ekki, ég bara veit að ekki sko, maður veit náttúrulega ekki hvað gerðist eftir leik beint Man náttúrulega þegar Jónþór í viðtalinu á stöð 2 þá heyri maður eitthvað öskra þetta fyrir aftan Það hefur náttúrulega verið á suðu punkti
Já, já, það er því náttúrulega hefði verið svo risastórt fyrir í að koma sér í Evrópu og að þarna hafi það bara eyðilegst á þennan hátt sko.
Já, þú veist, ef að Gylfi hefði skorað úr vítinu í lokin þá væru við ekkert að tala mynda svona Það er bara þannig, en þetta bara fer á versta veg fyrir skagamenn Þú veist, að því að mögulegin var svo sannarlega staðar eða hefðu fengið sanngjörni í dóngjæsli í lokin
Og búin að svo mikill meðbyr með þeim allan tímabilið, allt tímabilið
Já.
Og svo og búin að vera frábærir Já. Og svo gerist þetta svona sko.
Já og bara sjá þetta á þá, ég meina þeir eru bara, orðnir, bara flott lið í deildinni mm-hmm. Og þeir eru ekkert að hætta því þannig að sýnismanni Þannig að það hefur heldur fínt að mögulega að fá auka 50-100 miljónir í kassanum næsta ári
Já, það eru búbót
Það eru búbót
Man veltið í fyrir sig núna hver mun fá það verkefni að dæma leikinn á sundag
Vili
Já, Vili Alvar
Vili er búin að vera bestur núna eftir þennan leikja ala
Já, Vili Alvar er búin að vera besti dómarinn held ég Það er búin að vera Elías Ingi Vili Alvar Vili Alvar var að dæma í kórnum í gær Dómaran dæma skilur í áliðunum sem verður að fara að mæta Ég held að bara upplægt að Vilhjálmur Alvar sé að fara að dæma hennar leik Ertu með annan nafn komið?
Nei, bara ég held að það sé nælt hjá ykkur sko
Eru þið breiðablik vinur stjörnuna 2-1 en áðu að höndla pressuna sem var sett á með sigrunum hjá Víkingum að fyrir en daginn og til að kúnst ég meðan allir leik með breiðabliks að fylgjast með þessu rússipallan sem er í gangi á Akranesi og svo bara allir endar þetta í þessu svekkelsi hjá þeim eða fyrir blika þar að segja og síðan að fara að spila fótballtrekk
Já, þetta er náttúrulega eins og Dóri talaði með viðtölum eftir leik að þá er náttúrulega svo langt á milli leik eða klukkutíma á milli frá því að Víkingu klára sinn leik og að Breiðablik byrja sinn leik Þannig að sjálfsögur er ekki séns að halda þessu frá leikbunum ef það var eitthvað tíma planið Þannig að ég get ímyndið mér að það var skrítið fyrir Blika að koma inn í þennan leik og fara að hita upp þegar þú ert fáralögun dómi frá því að vera bara í fínum leik sem er yngri pressu þannig séð til að koma þér í toppstöðu á móti því að þú ert að fara að keppa eftir þessa rússipanna reið sem þú varst að horfa á upp að skaga þar sem ef þú tapa leiknum þá er bara tímabili búið þetta er stór skrítu og ég bara veist, og maður verður að kreita þetta blika fyrir að klára leikinn að því sögðu þá fannst mér bara ekki góðir í fyrirháleik með að Stjarnan miklu betri í fyrirháleik
Núlúli háleik Já, eða hérna Viktor Markinsson skor 1-0 á 64. mínútu Heiðar Ægisson jafnar á 77. og svo kemur Höskuldur Gunnlaugsson með sigurmark á 87. mínútu Ég var nokkuð að velta fyrir sér í stúkunni gerð hvort að það er mjögulega verið rángsta
Já, ég sagði, mér finnst það ekki ég skil hvað ég segi og finndi að maður bara var að sjá það í fyrsta skipti gær við gert hjá þeim, en það er eins og Ísak hafi engin áhrif á hérna átna og þess vegna skil ég að vera ekki dæmt en svo hefði örugglega ekki hægt að kvarta ef það hefði verið dæmt en ég vil tala þetta fyrsta mark sem að Blika skora ég skil ekki okkur Árni fyrir ekki út í þann bolta boltinn dettur sko svona metur fyrir framan marklínuna og hann er svo hann hugsa ekki að fara út og grípa hann og svo hérna er Viktor bara undan honum eða bara frekari og bombar ekki klóðanum það fannst mér skrítið mark sem að fá þessi
já Þarna,
og mjög mikilvægt að því að aftur mér fannst blíkanu komið sterkar út í setnáleik alveg klálega og svona ákveðnar eins og þeir ætlaðu að reyna að vinna en ég hugsaði allan fyrirháleikin þeir eru að spila upp í aðtefli
Já, 77. myndi þegar Stjarnan er myndi jafnar leikin hvernig finnst þér svona blíka bregðast við því?
Bara vel, eða þú veist, jú, bara vel og ég bara aftur að því að það hefur loðað við blíka undir pressu þá hafa það svolítið konað eða þeir höfðu drullast til að vinna ykkur á þeim leikju þá var þeir svo mikið betri stuð þú veist auðvitað segja það en bara aftur veist, í raunum veru er erfitt að horfa hann á fótballleik sem einhvern mennulegan fótballleika því að þetta snýrist bara úrslitin og Blikar hafður úrslita miðar í ár og þetta snýrist bara úrslitin
Já, eins og þú segir, þetta er bara Blikarnir, þetta er búin að vera fullorðins framist að hjá þeim þegar bara klárað leikina sína
Þetta bara hefur verið svona trekk eftir trekk og bara verið ógæstlega góður í að klára sína leiki og verið, eins og það segir, verið svolítið úrslutum með þær í svona leikstíl og það hefur bara gengið virkilega vel upp í sumar
Það meina, Halldór Árnason og bara allt ró skilið bara hvernig hann hefur, já, höndlaði þetta á sínu fyrsta svona stóra ári sem stjálfari
Ekki spurning, svona bara yfir verið viðtölum og bara, ég er búin að vera mjög hrifin að Dóra í sumar
Ég er bara algjörlega samanlega, bara einn af þjálfurum ásins þetta er veist, bara virkilega flott og stigafjöldi líka sem blikarnir eru búin að ná í veist, 59 stig í hvað 26 leikjum ja. Það er veist, mjög meira en 2 stig í leik
ja. Anton Ari Einarsson, maður leiksins
Já, já
Saman á því valin
Já, já, þú veist, það var ekki Arnar Gauti í þjóðstöð 2 En hérna, ég, þú veist, já, það er svo erfitt að velja mann leiksins í svona leik eins og ég segi, þetta, þessi leikur bara þess merki það var rosalega mikið undir Það var lítið í gangi uppspili sérstaka blikana og oft er þá er oftast varnamaður, djúpu miðumaður eða markmaður sem er valinn maður leiksins eftir svona leiki en Tony er bara hann er búin að vera flottur í ár og það er nú líka einn helsti munurinn á blikunum núna og áður að Tony er bara orðinn traustur hann þannig að jújú, hann á alveg hérna skilið að vera maður leiksins en
Arnar Gauti var líka, sko, Anton er í sterkasta liði umferðinnar, líka Arnar Gauti og svo einnig Höskuldur Gunnlaugsson sem er bara alltaf þar, hann er búin að vera 10 sinnum í liði umferðinnar á tímabilið sem er bara magnað, sko.
Mm-hmm. Ég veist, er Höskuldur Gunnlaugsson, leggum maður áksin saman og hvað?
Já, við erum búin að taka sömra.
Erum búin?
Já, og ég bara sagði það, bara út frá þessu, það var hann alltaf leggum maður áksin, sko. Mm-hmm.
Já. Já, svo, þú veist, ég, mér langar líka að hrósa þessu stjörnulega þessa, því að mér finnst það er í seinni hlutan hafa bara verið hvað besta lið á landinu eitt af á. Og hérna Jón Hrafn kemur inn á Barkason, sem var nú hjá okkur leikmannsmönnum og þið fengan fyrir ekkit svo lengu ótrúlega skemmtilega leikmaður þetta touch á hann þegar hann kemst á bakvið vardamann, hann er svo snöggur og hann leggur upp þetta jöfnumark menn ángaði að nefna hann sérstaka því hann er bara virkilega skemmtilegar innkomurna hjá honum og svo náttúrulega Emil Atla er bara frábær og svo leiðis og ég meina
kemur svona óvart að hvað Robert Frost er mikið á bænum
já, þetta er bara skrítið tímbil í honum hann er með alveg nokkra stóðsendingar mm-hmm. en nú er maður búin að vera að taka upp ansi marga þætti hérna í sumar og við nefnum allan nafn með við hvað svona maður átti vona og hann myndi kannski taka eitthvað skref svona upp á við þá
maður hjælt bara
og það færi lítið fyrr
maður hjælt eitthvað fyrir tímabilið hann innið bara efnast í leikmaður ársins
sko.
Og svona ákveðin svona vonbrig hvað hann er búin að vera í litlu hlutverki alltaf upp á síkastis
já, þú veist, ég veit ekki hvernig maður getur orðað sko, en já, maður átti vonað en svo þú veist, þá ertu með leikmann eins og Hilmar Árna Halldórsson sem er að stígu upp og hann var drullu flottur í þessu leik og hann er ótrúlega formann himmi ég held hann ætti ekki til lengur ég held að tíminn það sem að himmi maður horfur á himma og finnst hann vera svona dóminera svolítið, væri búinn en hann er búinn flottur þarna og svo bara eins og segi, hörku liðið
Kjartamár Kjartansson, hann er vist bara barmið þess að fara út í atvinnumennsku, það er litla líkur á því að hann verði áfram búin að
maður heyri líka Róper Frosti síðan að fara út sko.
Okay. Kjartamár bara hvernig hann er bara koma allt einu full mótar í hann að djúpa miðjum hann
Já, ég er bara eins og segi, þetta var úkislega skemmtilega leikur og áhugaður, það er svo mikið undir, þú veist, skemmtilega leikur, skemmtilega er ekki góðu beint og fyrir áleikunum var, þú veist, ekki skemmtilega, en það er alltaf gaman á vellinu og svo mikið undir eins og segi, og svo í seinna leik mættu víkingar beint á skaganum og fóru að styðja hérna stjörnuna með einhverju nokkrir hérna, voru með víkingsfánana, þetta var alveg
Halda partíinu gangandi,
svona 5 á laugandi, þetta var stemning
loka leikinn með sigri á móti víkingum þá, þú veist, verða Íslandsmeistrar þá eru þið bara einu stigi frá Íslandsmeistrarliðinu 2022 sem var náttúrulega bara geggja lið og þarna
rústaði deildinni,
þannig að það segir svolítið mikið um blikaliði sumar, það er eitthvað búin að tala um að þú veist, þetta, ef þið verða Íslandsmeistrar það sé bara lélegaðast Íslandsmeistrarliði sumar, maður heyrst eitthvað þannig umræði ákveðnum
Okay, okay.
tala um það þannig að mér þú umræði alveg fáránleg þú veist, sér bara stigaföldan sem er búin að ná í sumar bara geggja lið og mikið hrósa á blikana
Já, ég skil ekki eitt Kristofur Ingi Kristinsson kemur inn á 804. mínútu Mér veist, hann hafa verið mjög drjúur fyrir blikana undarfærið
Er ekki bara ákveðið merki um að hann sé að fara í val
Það er einmitt það sem ég hugsaði, mögulega er það því að hann kemur inn á fyrir Aron Bjarnar sem að hérna var ekki sett okkur í þessum leik og hérna og svo kemur Benjamin Stokke inn á 2001 pæliði því fyrir bara með, veist, við erum búin að tala um þetta áðurina en þetta er bara einn dýrasti leikmaðurinn ykkar vantarlega.
Nýjan sem þau bara sóttu er bara algjört flop það er ekki engin að tala um það vegna þess að gengur svo vel
já, akkurat
að þið fengu líka Ísak Snær eftir að hann kom
og ég meina ímyndu ykkur ef þið myndu taka bara svona stærstu bitan í öðrum liðum og það eru ansið litla líkur að þið væri að berja sem Íslandsmeistaratitilin í síðust umferð og Aron Bjarni og Stokke hefur bara verið vonbrið sumar
Erum við draumalið Víkings og Breiðabliks Hötti á 4-3 að setja þetta saman svona fyrir úrslitaleikin. Hann er með 7 víkinga í liðinu, 4 blika.
Okay.
Nú ætla ég bara að lesa upp þetta lið sem hann setja saman og þið segir mér hverju þið eru ósammála. Ingvar Jónsson, hann er í markinu.
Sammála.
Í vörninni eru Karl Friðlaugur Gunnarsson, Oliver Ekroð, Gunnar Vatnamar og Kristinn Jónsson. Þess að 3 af 4 eru hérna Oliver Ekroð þannig að tala á meðstalistanum.
Já, það hendur damirinn þar.
Höskuldur Gunnlaugsson, Aron Eli Strándason og Viktor Karl Einarsson á miðjunni. Svo fremstu 3 eru Daniel Dejan Djuric, Nikolaj Hansen og Ísak Snær Þorvaldsson.
Sko, Djuric er ekki búin að vera góður í ár. Eða þú veist, undarfærið.
Hann búin að sína rispur og kom, þetta svona upp og niður.
Byrjaði vel.
Já.
Ég myndi nú alltaf að hafa Valdimar Þór Ingimundarsson inn í
þessu. Já, einmitt.
Já.
Já, Valdimar var þarna inni.
Og Ari, hérna. Ari Sigurbálsson, mér finnst hann búin að vera betri en Daniel hans tímli.
Já, klálega, alveg 100% sammála til líka. Já, na, jó, þetta er, já, ég er ekki alveg sammála þessu, en bara flott, gaman.
Já, en bara skemmtilegt, skemmtilegt í umræðana. Það er þvílík spenna, náttúrulega fyrir þennan leik á á sunnudaginn og ég held að miðasala hefist á miðvikudaginn, það ekki rétt með.
Hefst hún miðanótt,
já. Já.
En hvernig virkar hérna, eiga blikar ykkur rétt á miðum, eða svoleiðis, vitið
það? Hvað sagði Haraldur í viðtalinu daginn?
Ég man það ekki alveg.
Nei, hann sagði að þegar blika myndu fá ykkur á miða, ég held að vera þannig. Ég veit ekki hvort það sé ykkur reglur um það eða eitthvað þannig, sko.
Þeir eru að stefna á að koma 2500 manns fyrir, er ekki rétt mér?
Vonast til að geta tekið um 2500 manns.
Já, 2500 manns, já.
Og andalega leikurinn færður 18-30 þannig að 16-30 sko leikur Arsenal og Liverpool þetta, það sé nú ekki að hafa nein áhrif
Nei.
Fólk er mætt snemma í víkina á þennan leik sko.
Hann sko þetta hafið
að það
er enski boltinn sem er 5. tíundu fyrir eitthvað
Leikar fá sína með það segja.
Já, það er þeir fá sína með það
Þeir fá sína með það
Þannig að vera blikastunni sem er líka þannig
Já,
þannig að förum þá næst í Kapla krikan þar sem að F.O. Valur áttust við gera þar 1-1 jafntefli þar sem að Gylfi Þór Sigurðsson klúraði víti í uppbótartíma hefði getað tryggt þarna valsmönnum sigurinn Sindri Kristinn sem var komin aftur í markið, ég skal segja ykkur það varði vítið átti frábæran leik Sindri.
Já, frábært og bara gaman að sé það, Sindri flottur strákur og hérna, og ég hefði mjög gaman að hann sé að hann hafi átt hennar leik og hérna þegar maður veit ekki hvort hann verið að náfram með að hvað en bara fínt að geta hvað svona alveg í leik sem skiptið hann alltaf yngu máli.
Nei, heldur betur ekki en sögulínu náttúrulega með að Gylfa þarna því að já, þetta geti bara hafa verið hans næst síðasti leikur á ferlinum.
Mm-hmm. Já, þetta var, hann fór í viðtali og sá hann viðtali á punktinu eftir leik og hann var, það var rosalega sérstætt viðtali, mér langaði til að knúsa hann, hann virkaði bara eins og hann verið þreyttur svona alltaf sagði hann í hann að hann veiknast bara tveimundum fyrr til hann ekki með það gilvi og hérna virkaði bara þreyttur og bara einhvern veginn búinn á því á líkama og sál og svo kemur hann viðtali og segir að mögulega verið þetta hann síðasti leikur, næsti leikur hjá sem Valur í
Það var algjör synd eitthvað enda fyrirlinn svona
Já.
Bara einhverjum vonbreiða tímabil með Val sko.
Já.
Það er bara algjör synd
Ég meina, ég held að Gylfi hefur ekki alveg haft jafn gaman að þessu tímabilu og hann vonaði stefnir
Nei, hann alltaf var með landsliðið alltaf þetta er greinlegt að hann var að spila fyrir landsliðið bara til að halda sér þar svo hérna, fóruðu ekki yfir í stúkunni gera eins að hérna, svo sér hann núna að mögulega er bara tíman sem landsliðinu búin ég meina, hann er lítið sem ekkert notaður í síðasta glugga og þá hugsar hann ekki bara hvað er ég að keira mig út hérna fyrir Val sem að hann hefur enga tengingu í nema bara þú veist halda sér í formu og okkur svoleiðis og þá bara, þú veist, tekur hann bara ákvörðu með það en ég er sammála gumma að það verður umjulegt ef hann endar þetta svona og líka svo er bara gaman að hafa hann inn á vellinum íslenska boltanum ég er að vonast til að hann fara eitthvað og hann má alveg fara í bara þess svona víkinga fyrir mér bara að halda honum í þessu og hann verður perfekt í eitthvað svoleiðislið sem er ógæslega gott og hann þarf ekki að bera uppi
ef hann fer Val það held ég að bara fullkomið fyrir hann að fara í víkinga bara, þú veist og hann, það er ógæslega góðu þar
bara halda honum í bolta
menna við sáu hann bara í landsleikarklukkanum í síðasta mánu að hann er hann mikið fram að færa hann byrjaði báða leikina og stóð sér vel og svo einhvern veginn datt hann smá niður í þessu klukka komur smá mikið óvart
það var alltaf mitt það var eitthvað í bakinu
og það láttu verið að það verið vombriða tímabil hjá Val þá hefur ekki, þetta hefur ekki verið Gylfi hefur ekki verið að valda vombriðum þegar hann hefur spilað hann hefur sýnt bara gæði sín inn á vellinum að meira að mennir í kringum hann hafa ekki verið að
Já og bara einhvern veginn allt í kringum hann
Já bara, bara allt, vera, allt unitið
Já, þetta er búið að vera helviti svona skrítið sumar og örugglega leiðilegt hjá kallaboltanum
En þú veist, hver í anskotunum er að fara að taka við þessu lið?
Þannig að túfæði verður ekki á hann
Nei, held ekki sko Það er ekki frögar
Ég hef, það kemur Ég hef ekki séð aftur
Nefnum að landa bara Evrópusætinu skilu, þú veist
Hann er búinn að vinna hvað er með 13 stig og 33 mögulegum eða hvað
Það búið að vera ræðilegt
Og ég meina, og þeir eru langt frá því að berja sem titil sem hann sagði að gera þennan tekur við þetta er bara búið að vera lélegt
Hver heldur þú að verið þjálfari Vals næsta tímabliku með?
Menna, Rúnar Kristjánsson er búin að segja hann alltaf ekki að stýra Val næsta tíðum, blið það ekki
Þannig
að eitthvað tala Ólaf Inga Skúlason, ég held að hlutabréfin í honum séu fyrir eitthvað lá núna eitthvað með 21 stansli svona aðeins
Ég meina þeir eru ekki fara að láta túfa fara til að taka bara einhvern skilu
Nei, veist, ég veit ekki alveg hvernig þeir eru að taka veist, hann er ekkit rosa margir spennandi, veist, kannski spennandi þjálfarar en veist, það er ekkit rosa margir svona prófílar eins og Valrut sækja á lausu sko.
Nei, mynd
Þannig að Vatni Frey skiptir eftir bara nei, hérna,
Er ég kamrén eða eitthvað, maður veit það ekki sko.
Nei, þú veist, já Ég eins og segi, þetta hérna Það, ég það kemur á vart
Ég held að túfa að vera áfram þjálfari Vals
Heldur það?
Já
Af hverju samt? Þetta er varnar þjálfari þeir eru ekki Leilu, Það er reynu í einum leik
Já, þeir eru að veðja á hann gera 30 ára samning við hann ef hann landar Evrópusætinu sem ég held hann geri þú veist það er náttúrulega katastrófa ég skal viðkjöna það bara fyrir klúbin sem heil ef að Valur fer ekki Evrópu sko
já.
Með þennan mannskap
já.
En ég skal kaupa það að túfa vera ekki áfram þjálfari Vals um leið og þeir nefni mér eitthvað nafn sem ég svona ok, þetta er
Davíð Snorri Jónasson
sem að þeir eru að fara
Davíð Snorri Jónasson
Hefðu já, þetta er enda rákvæmt snátt
Nei, ég er að tjóka þér, hann er náttúrulega bara í KFC og svona En ég meina að þú veist, það er alltaf ykkur nöfn sem hættir að finna Og hérna, og ég sé bara ekki af hverju er eftir ekki að gera það En svo er alltaf börkur að hætta hjá Val Er ykkur nálgun á hluti að fara að breytast mikið Því að börkur var svona, þú veist
Dóminerandi
karakter og annað Kannski eru þeir að fara að breyta ykkur þar, maður veit ekki
Nei, veist. Þegar túfa tekur við, þá er Valur 4-5 stigum frá toppsætinu
5 stigum
Þeir eru núna
18 þetta er bara eins og sé Þetta er búið að vera hræðilur tími og líka bara hvernig var að þessu staði veist, og allt svoleiðis Þetta er bara búið að vera glata tímabili var
já. En þú veist, já, bara túfa þarf að taka ábyrðu alltaf en ég ætla bara að skella stærstu skuldinu bara á leikmenni sem því að þetta bara skín af liðinu bara áhuga að leysi og þeir bara vilja ekki leggja sig 100% fram sko.
Það má alveg halda því fram
á, og þú veist, túfa er búin að reyna allt þarna eitthvað til að reyna blása menn lífi, bara þú veist, sýnir smá stoltin á vellinum og skýrði þetta alveg lega sko.
Vitið þið okkur Fredrik Skram var ekki á bekknum?
Nei
Nei, af því að auðvitað fer þá ömmendur út af middur á 94 og þeir fá þessi mark beint úr hotnið þarna eða úr hotnið þarna setna í leiknum og hérna mér finnst það svo skrítið þessi markmannstæði þegar Val er eitthvað finnast að stöðu hring í sumar mm-hmm. Fredrik maður leik sem síðast ömmi kemur inn í þennan leik er hann middur hann er ekki að begna, ég meina Fredrik bjargaði stíi á móti breiðablik
ah.
hann bara var maður leiksins mm-hmm. og í þessum, og þetta eru mikilvæg leikið sem við erum að tala um þessum þetta er ekki, þessi leiku skipti Val miklu máli og þetta vítaklúður hjá Gylfa gæti bara kostað á 20 miljóna en hérna, en Súst, já, þannig að ég veist að svolítið skrítið og kemur Stefán Þór Ágústsson inn á og, veist, og þeir bara hendi klessu hotn og hann er í vandræðum og þeir skora og jafn á 99. myndu mm-hmm. og bæði, fannst ykkur þetta að vera víti sem að þeir fenguð, Valsarar?
Nei,
það
fannst mér ekki
hvernig getur dæmt á þetta
Já
þetta fannig, það eru liggu allir um hverju leik sem við getum tekið
Já, komum við bara aftur, bara hverju umferð í sumar sko.
Já, já, nei, þetta fannst mér alveg fáranlegt að dæma á þetta og þetta sérðu á viðbröðum F-þinga og jafnvel bara var ekki brotið á Pedersen Jafnvel á Pedersen sjálfur, sko, ég sagði þetta, Sigur Hjörtur, come on, man
Heirðu, förum þá í neðri hlutan í bestu deildinni Það er hvað fyrst með F að segja, ekkert á þessum tíma búti
Er ekki búið að segja allt sem segja þar F og er ekki bara svona búnir og fannir að hugsa um næsta tímbil
Fengur þú stig samt aðna og
Flott stig, það gerir ekkert fyrir það
Já, þeir eru Káa vinnur 2-1 sigur á móti vestra á Akureyri þar sem Elvar Árni Aðalsteinsson hann setti sig aðeins út í auglýsingagluggan og, og myndi á sig því að hann hefur náttúrulega ekki fengið mörg tækifæri og búin að vera hundfúll með það hvað hann hefur fengið fátækifæri en þarna skoraði hann ég Elvar Árni að fara að spila með Völsungi á næstum
ég held að bara, hann hafi ekki þurft að setja sig út í neitt auglýsingaglugga ég held að svo frekar klárt hver hann spila á næstum
ég hugsa að bara, hann er mögulega bara að hækka launatöluna
já, hækka launatöluna kannski aðeins bara
að því að hann sýnir að hann getur ennþá skorað í efstu deild hvernig verður hann þá í lengju deildin en ég held, mér þetta minnst ólíklegt að hann spila á næstum lengjun á næstu ári
ég held að spila bara í Völsungi
Pétur Bjarnason, hann skoraði fyrir vestra á 97. mínútu svona sára bóta mark en vestramenn gátt ekki til þessum leik
Herðu, þeir fá mark á setju 21 sekund og þeir byrjuðu með boltan hvernig hérna og þessi mörk sem að Káa skoraði bæði vei eins og Davís Mári nefndi í viðtölu við lítið út eins og Barcelona 2009 þau eru rosalega flott það er hann að einna snertinga bolti í seinna markinu
tiki taka
en guð hvað þetta var einfalt og hérna og þú veist það, aftur það er bara eins og vestri hafi vitað skástu haldið að þeir eru búin að halda sér uppi þú veist það virkaði þannig, auðvitað er það ekki þannig en það virkaði þannig
og þeir eru ekki búin að því
þeir eru að fylki heima í síðustumferð og það er þú veist og fylkir alveg pressulausir og það er ógislega auðvelt að gíra sig upp í og fara eðalegi eitthvað að því sögðu og ég veit að þetta er ekki svona en ef ég verið fylkir og ég myndi velja hvort ég fari með háká að vestra með mér niður ég held ég myndi velja háká bara upp á ferðalög og annað og ég held bara að sé að vestri verið sterkar á næsta ári heldur en háká en auðvitað er ekki hugsað þannig og það er ógislega auðvelt að móta maður þekkja bara sjálfu þegar maður var að spila það er rosalega auðvelt að móta yfir þessi leiki þar sem að þú hefur engu að tapa og ert bara að eyðileggja á meðan að hitliði kannski er að skjálfa beinum handa hinum einn þannig að þú veist auðvitað er þetta ekki komið en vestramenn voru bara svo andlausir og bara
skrítið
já, úr karakter fyrir Davís smára lið
já, bara algjörlega og í þessari stöðu einhvern veginn að eða eru að hugsa veist, hvað segir manni það að þið verði eitthvað þá öflugur og samfærandum móti fylki
ekki neitt
jú.
Veist, bara, það er kannski já, bara heima öllurinn kannski en, veist,
og Káa er bara betur lið
það er úkist að skrýta það því Káa er ekkert að keppum neitt sko.
Nei, þeir bara kreytið það þá ég er bara búin að vera úkist að skotin eins og Káa lið setni hlutan og svona þú veist alltaf, veit, þegar maður telur upp þessa leikmenn og annað þá ég skrýta þessi ekki topp helmingnum, ég skal alveg ekki
námi það
er bara lélegt
en tímabil ég hafði með svo frábært
já.
Bara með þessum byggarústastastir þá er þetta bara frábært tímabil og þeir hafa svona einhvern veginn geta bara leikið sér eftir já. Að þeir urðu byggarmeistarar
einmitt og hérna og eins og segi, takk þetta vestarlið vestirinn alltaf er að koma bara sínum besta leik á móti fram í síðustum fyrir sem var náttúrulega fyrir cirka mánuði finnst manni en hérna, og koma svo með þessa framistöðu og bara sjáta þetta á Káa þeir eru að spila eins og þeir hafa eitthvað að keppa
Já, það er bara þannig og náttúrulega vakt athygli að Viðar Kjartansson var í banni í þessum leik án þess að hafa þó safnað mikið að spjöldum í sumar, heldur var hann í FIFA banni hvorki meir enni minna Seska Sofía hann átti í Búlgaríu hann skuldar félaginu pening Já, þannig að þegar hann samdi við á riftun þá var samningur þannig að þetta borga ákveðna upp að ég var myndi semja var hann að félag og hann samdi við Káa en skulda þann pening en það hefist verið að reyna vinni því á fullu að leysa þetta og einhvern veginn svona hljómar eins og Viðar hafa eins einhvern veginn sofið á verðinu og gagnvart þessu máli og nú er verið að róa ráðum árum að því að leysa þetta máli verður Sævar mun Sævar Pétursson gera nýjan samning við Viðar Örn Kjartansson
ég er bara erfið með áttum með á því ég veginn að veist við erum náttúrulega að byrja þetta ekki vel var svona lítið með lítið notaður einhvern veginn svo dattan er svona smá gýr en ég veist maður svona erfitt með að sjá það einhvern veginn að káfa endur sem ég við
það ég veist að mjög kóð spurning og sem er ekkit auðlust svar við gæti að fara í báður áttir því að við að fóra að sína þér undir lokin hvað hann er ekki góður í fótbolt ennþá þessi mörg að þessum slúttum hjá honum voru bara alveg á hæsta klassa og hérna og skiptir þetta lið miklu máli þegar hann er on en eins og Gummi segir að þá var alveg eitthvað bras í byrjun og hann náttúrulega var ekki formi til að byrja með en ég hef aldrei heyrt þetta, menn fari í bann út að þið skuldi félagi pening, ég bara vissi ekki að þetta verið hægt
ekki ég heldur
þannig að en kannski spurning líka bara ef Káa semur ekki við hann er eitthvað annað félag að fara semur við hann efstu deild, fer hann í þá ekki bara í Selfoss eða
það var losnar úr banninu, FIFA banninu
já,
það er spurningin þannig að hákáingar, þeir síðan tóku sig til og unnum magnaðan sigur í gærkvöldi, því líkur leikur háka fram. Ég ætla að segja það, ég fekk mér sæti í sófanum og einhvern veginn stemmingin eitthvað inn í kórnum eitthvað og allt það. Ég var ekki að búast við einhverju, ég var að búast við áhugaverðuleik en ekki skemmtileg, en eins og var þetta mikil fjör.
Já, algjörlega, þetta var virkilega skemmtilegu leikur og sérstaklega þegar leið á hann undir lokin, maður svona hafði einhvern annan tilfinningunni þegar maður
Mér fannst það bara skemmtilegur bara fyrra á leikurinn geggja
Já, ég get alveg sammáliði en bara einhvern veginn, maður fann hvernig þetta svona stigmagnaðast undir lokin bara svona hvernig hversu mikil læti eru þannig upp og tímanum maður ógeðslega gaman að horfa á þetta og svo sá maður einhvern veginn svona pínu fyrir sér að þetta mark geti komið því að háka hefur einhvern veginn verið svolítið svona í sumar að skora í blá lokin sko.
Já og bara með við þessa umferð kemur ekki þetta óvart að með þessari rosalega umtildu ákvörðun Ómars og teimisins að hérna, gefa boltan ekki tilbaka þeir myndu svo skora þetta þó að mér finnst nú ansi mikið einföldun að tengja þessi allir mikið saman en það er nú
Hvar standið þið þessu máli? Rúnar eða Ómar? Gumi, þú byrjar
Ég er alveg
Vilkið fara fyrst yfir hvað gerist kannski það var, hérna,
Já, farðu yfir
Já, það var sem sagt
Og svo far Gummi
Mag Gummi Mag fær krampa og er að fá aðlýningu á miðinvellinum í uppbótartíma Framarar sparka boltanum út af Ómar segir að sé ekki dagum og hann sé bara tefja þannig að í staði fyrir að gefa boltan aftur á fram þá taka þið langt yngastinn inn á teginn og bara reyna að skora Gummi, var þetta rétt hjá Ómari eða ertu sammála rúnari að þetta er til skammar
Ég,
þetta
var geðvik lýsing ég er alveg meira svona, á Rúnars Kristjánssona vagninum í þessu máli sko. Mér finnst það bara
Þú veist, ef þú væri bara þjálfari, hvort myndirðu gera?
Ef ég væri þjálfari háká
Já, bara hvort myndirðu skila boltanum tilbaka eða halda fram að sækja, reyna að sækja mark
Ég myndi skila boltanum tilbaka
okay.
Bara mér finnst það bara virðingin í fótbolta
Ég held að ég myndi gera það sama en ég skil Ómar 100% í þessum aðstæðan og ég eiginlega meira hákamein en eins aðstæðanlega og það hljómar Gummi er að tefja ég held að sé ekki dagunum ekki neitt.
Hvernig veistu það samt?
Ég veit ekki, hann er hlaupandi hann að stöðu setna og ekki dagunum þar
Hann er búinn að fá aðhlyningu við krampa
já, Er það ekki aðlýka? Hann sest niður hvað er við oft síða þetta, hvað er við búin að tala hvað er leiðilegt þegar menn er að tefja og annað
Af hverju ætti framsamt að vera að tefja?
Það er góð spurning, þeir náttúrulega
búin að keppum neitt.
Þeir vinna þarna fyrsta leikinn og svo verður ekki búin að geta hann raskat og það er bara í fótbolta, þá viltu ná okkur út úr leikjunum Veist, auðvitað, við erum búin að tala það núna í einhverja viku bara að liðið hafa ekki að neina keppa svo inn á vellinu viltu vinna og þeir bara eru þar og hérna og ég meina kannski vil ég losna við kórin úr efstu deild það geta alveg verið það en hérna með hvernig Stebbi Pálsöfi talaði mér að það en hérna
Allt hann að fyllt sínu liði í kórin í gæði
Já, ekki það
og hvað gerði Hann gerði það, hann var með kaldanum í stúsinni og hann var rjálað, myndist á Káur þá má Egilson gamalt atvika sem að þetta gerst og sagði hákangar þetta er geimt en ekki gleymt
Já, og þetta er hérna, það var 95 ég held ég hafi verið á þeim leikmörs það var magna, það var hérna en aftur, og mér finnst Ómar hann að öskra bara, það er ekki dagunum, hann er bara tefju og eitthvað hann að ég skil alveg að þeir fóru þessa leið aftur, ég vissum að ég hefði ef ég var að þjála á leið, ég hefði hendunum tilbaka og við verðum líka að segja að þetta er 94. mínúnda og þeir eru fallnir á þessu tímapunkti þannig að, þú veist, Ómar hefur bara hugsað heyru, ég skal bara vera næs gæi setna við verðum bara að vinna hennar leik annars erum við dauðir og þannig aftur, ég skil Ómar ég skil líka ég skil alla aðalega þessu máli
þeir eru ekki fallnir
ef þeir hefðu ekki unniðinleik Nei, ef þeir eru ekki
þeir eru um 23. og vestur um 25 Þeir eru ekki fallnir
Nei, ok, en fuck it, en þeir þurfa alltaf að stíð
Þeir voru sett og búin að setja allt í að sækja sigurinn menna markurum að komi fram og
Já, klárlega, ég meina þeir þetta var desperate motion Þeir geta ekki treysta að fylgir með þetta Þá var þetta jafntefli fyrir vestanum síðastaleg Þetta var bara all in hjá þeim Og ég skil þetta alveg Og aftur, ég skil líka rúnar og þá að vera brjála Ég var í brjála sjálfur
Og svo þess að skrípaleikur sem verður hana, sem bara, þetta,
Geðvegt nú
Ég held að margir hafið svona hort á þetta eftir á og bara svona æ Ég hefði kannski átt að haga mér eins og Raggi Siggerði hana.
Já, málið
að fylgjast með þessu.
Mér finnst hann Rúnar alveg bjarga andlit, Rúnar neitar að taka höndin og Ómar eftir leik.
Ég skil það hérna, alveg mjög vel.
Já, já, og tekur hérna upp í hárið að sér. En svo leiðir hann í burt og tekur utanum hann. Þannig að þetta var nú ekki
svona bara, að bara, að, 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 að bara hann heldur svona utanum hann og bara fara yfir málið.
Já, já, akkurat, ég
fíla það. Hann er bara aðeins að lesa
hann pistilinn slær húun að Ómari.
Það var kannski aðeins svo langt.
Það er mikið disrespect við þjálfara andstæðingana þegar leikmaður, sérstaklega ungur leikmaður í hinuleiðinu slær húfuna af þér.
Akkurat.
Og þú ert aðal þjálfari hinsliðsins.
Já, þú veist, þetta er náttúrulega ekki árás, en hvað er árás í fótbolta? Skiljum,
þú veist,
þetta er svona, þú veist,
þetta er bara, þú veist, þetta er bara ákveð virðingaleysi líka, sko, skulum orða þannig. En þannig að, þú veist, svo kemur einhver gæi úr starfstæminu HK og neglir í baki og þorra líka út af þessu. Já. Svo kemur Óli Ísólm og gargar á þann gæja og bara alvöru læti,
sko. Já, 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 og aftur, þú veist, þetta er svo fyndið, þetta er alveg þvílíkt mikið að gera þannig að bæði lið alveg brjáluð og ég skildi alla að vera brjálað.
Já, já.
Og hákaðu þetta kannski veist, en ég skildi bara hvaðan allir komu. Þetta er stórkostlegt, þetta er íslenski boltinn.
Þetta er íslenski boltinn í hnotskur. Þannig að leikurinn sjálfur framarar komast náttúrulega yfir hérna á 20. mínútu. Mér fannst þeir bara miklu betri í byrjunum sem leiks. Og ég hugsaði, núna nenna, þeir eru klárir í þetta núna. Rúnar hefur alveg nátt til þeirra. En mikilvægt fyrir HK að ná að jafna eða bara strax og eftir, bara tveim myndu setna sá stórskemmtilega leikmaður, Birnir Breki Burgnason með skemmtilegt mark og jafnar hann að leik og staðan lengi vel svona 1-1 fór svona aðeins svona varfarnislegri kafli kannski aðeins í gang en síðan kemur náttúrulega þessi dramatík þegar Þorsteinn Aron Antonsson skorar þetta séu mark í uppbóta tímanum bara flautu mark og þriðja mark hans í bestu deildinni þriðja sigumarkið á móti fram. Þetta er alveg stjörnubila.
Þetta er ótrúlegt. Ég er bara fullilega að þetta hafa aldrei gerst áður. Það er sko, öll mörkin sínum sem sigumarka á móti sama liði.
Líka varna maður, þú veist, ekki alinn tölfræði, sko.
Frábært mark hjá honum.
Já, geðað mark.
Og hérna, já, þetta var alveg ótrúlegt að þetta endaði svona. Það er ég meina, en framvaran að mæti þennan leikel var, sko, Gummi Max skrifað afsökunarbréf til stuðningsmann eftir KR-leikinn um daginn. Og bara sorry, við munum gera þetta og við munum koma hérna, næsti leikur var Vestri heima, það sem voru sko 4-1 undir og bara Vestri bara betri, miklu betri. Þannig að veist, þeir urðu að býti skjaldar en þetta sáu það, voru ekki margir áhörundur á þessum leik frá framurum eða eitthvað var að marka sjónvarpmyndalarnar. Þannig að þeir urðu bara gjöru svo vel að gera sér brók, þó þess ekki nema bara fyrir áhörundur og bara upp á næsta tímabil, við erum búin að ræða það, sýnaði eitthvað sé ekki drullu sama. Svo áverður hérna nenni að leggja ykkur metnaði að styðja og mæta og já, bara styrkja þetta lið.
Já, það er erfitt að dæma einhvern veginn þetta tímabil hjá fram. Þeir enda í neðri hlutanum, detta einhvern veginn í þetta þrót, þeir tapa þrisvar sinnum fyrir HK.
Þeir tapa þrisvar fyrir HK.
Þú veist, ef HK heldur sér uppi, þá er bara stærsta ástæðan svo að þeir sóttu 9 stigum móti fram.
Það er rosalegt sko.
Já, það er bara alveg
það er rosalegt.
Það er nefnilega alveg já, það er rosalegt. Já, þarna hákaðingar, þeir alltaf að fara hlægjandi úr þessum leik en svo tekur bara alvaran við, það verður að vera rosalegt lokaumferð og skemmtileg hvernig þið stilla þessu upp en við förum í það á eftir. Það var Stefán Marteinn sem var á vellinum hjá okkur og Þorsteinn Aron valinn maður leiksins og Ólafur Ísólm, hann var valinn númer 2. Markverðinu voru nú flestir að standa sig ansi vel í þessar umferð.
Já, já, það er mikilvægt staðan á vellinum.
Það er bara þannig. Þannig að hvernig fer þetta komið? Hvort liði fellur, Vestri eða HK?
HK, fellur.
Já.
Þeir eru bara, ég sé að það ekki vinna KR og mistarvöllum í lokum.
En ég er ótrúlega ánægður fyrir okkur hlutlösu að við séum allavega með spennu á botninum í næstu viku. Fyrsta valur í að var tekin á okkur, þá er allavega gott að maður getur ekki bara gleymt botninum, maður getur eitthvað gerst. Og fótbolt er náttúrulega bara þannig að Fylkir getur bara farið á Vestfjörðin og unnu 3-0. Þú veist, að getur allt gerst.
Já, en af hverju sérðu ekki HK vinna á
mistarvöll?
Já,
er afis, já,
það er ekki alltaf ekki búið að færa hann á KSI síðan, okay, en það er bara að tala um að hann verði færður á afisvöllin.
Já, þannig að ég bara sé það ekki að því KR er líklega bara heitast að leiði deildarinnar í Augnablikinu. Og KR einhvern veginn, því ég held að Hákan á ekki að taka góðustlutamóti, KR á meðan, ég held að Vesturinn á í góðustlutamóti Fylki.
Já, ég hallast það í sama.
Já, það verður spilað á laugardaginn klukkan 2, KR HK fram, KA og Vestri Fylkir og náttúrulega leikir þessum öllum máli skipta, það KR HK og Vestri Fylkir.
Já.
Þetta verður stemming.
Og svo, býtur, svo er það svo setnum daginn sem að efri deildin
Já, svo eru hinn leikirnir 16-15
Vel gert.
Daginn og svo náttúrulega úrslita leikunum daginn eftir.
Já, þetta er stórkilegt.
Já, þetta er bara hrósa á uppröðuna í þessu sko.
Við tókum ekki þá umræðu með að Blikar og Víkingar eru aldrei að spila á sama tíma.
Já.
Ég er svolítið sammála Lárus og Orra í
hérna
eftir leikinn.
Ég líka.
Að því að mér, ég er alveg búin að vera á því að mér finnst þetta fárænlegt og svona, svo hugsaði maður það. Auðvitað er þetta skemmtilega svona fyrir okkur sem að getum þá horft á alla þessa leiki og
farið
á völlin, viss hvað er undir og ég bara ætla að kaupa þetta og, en síðast umfinnir verður náttúrulega að spila á sama tíma eða þú veist, það má ekki vera þannig að Blikar, ef að Blikar og Víkingar verður ekki að spila að þeir myndu spila á sýkunum tímanum í síðast umfinnina það finnst mér alveg, það verður að vera þannig og hérna en
svo erum við líka bara að fylgja eftir fótboltanum í Evrópu þess, það er bara þannig að nú, þetta snýst áhorfendur og stuðningsmenn og allt það og stóru liðin eru ekki látin spila helst á sama tíma sko.
Nei, nei, og hérna en aftur síðasta umferðin verður að spila á sama tíma liðin sem skipta er að berjast
það er úrslitin ráðast
já, en hérna, en ég bara fíla þetta og þetta var, já kláruði þessu umræðu
Já, og þá ætlum við að fara í ítarlega umfjöllun viðureign Fylkis og KR sem að framfór í Árbænum eða ætlum bara að hlaupa við það Aron Sigurðarsson skoraði eina marki í þeim leik og Nikolas Val Gunnarsson, hann fekk að líta rauðarspjaldið Matthías Præst, hann var látið byrja á móti liðinu sem hann að fara til og búin að vera myndaður í KR-búningnum það var svona nokkuð en eitthvað sem þú vilt koma að þú ert þessu
leikunni á fréttunum í sínstu þig
Já, þú er með fylgir
Arna Guðina,
tekið
fylgi
Nei, nei, alls ekki, ég get bara svarað hér og erum ekki búin að því
Það búið að heyrast ekki að minna í það
Þetta er stórskriðin, svona hvernig þetta er með þjálfunastöðunni á fylgi Brilli að stýra þessu leika því að Rúnar í tveggja leikabanni Hvor eru að halda áfram á næsta ári Það búið að ráða þjálfara fyrir næsta tímabil Hvernig eru æfingar og svona Þetta er alveg ekki En hérna
Jón Birnir, allir er hann að koma The Loyal One, eins og við kallan
Heldur það?
Mér finnst það líklegt að hann fari í fylki sko. Ég er svona að þögn einhvern veginn úr breiðaldinu Og mér finnst það líklegt að andi Árbænum sko.
Og ég elska þetta sko Hann er út í útlöndum Hvað, er hann í eina símalösa landinu í heiminum eða er ekki að hringja í mannin og
maður er ekki þeir Dion
ég skil hann, þetta er vantilega bara hann bara, ég vil vera á landinu því ég klára framtíða
já, það er bara eins og það hafa ekki heyrst í honum sko.
Já, ég get alveg sagt að ég er búin að reyna að ná í hann og ekki að svara sko.
Já, kannski er hann bara einhverju siglingu eitthvað karabí
höfum
slökkt á símanum og...
hvernig allir ég er einhverjum bregðast við þegar The Loyal One fyrir Árbæinn
Það er kannski önnur umræða
Það kemur bara annar gustur Skilurðu reyðina að koma með?
Já, ég skil reyðina Ef ég væri sömu spórum þá væri ég kannski ekki eins brjálaður en ég væri pyrraður sko
Að því hann er svo nýbúnaskrundur
Að því hann er nýbúnaskrundur samning Það er svona, veist, það hefði náttúrulega verið svolítið öðru sig ef hann hefði ekki skrifandi samning og bara kvart í góðu sko veist, og ekki gefið mönnum einhverja sagt skili kannski eftir tíðumbilið bara ég ætla að skoða minn mál og eitthvað svoleiðis í staðum fyrir að framlega hvað gerna þryggjar og samninga eða eitthvað maður góðu tímanum myndi að halda áfram og svo bara stekkur hann svona strax frá bóðið eitthvað það er svona stóri punktur í nýju
þessu í þessum fylgir kárleik hvað svo íeringar séu sáttir
það
segir mikið
ég get alveg sagt ykkur það ég er búin að skrá fylgir íer inn í dagatala með það næsta ári sko. Þegar leikarniðurinn verður gefin út það verður það lítur bara að vera opna leikurinn á lengiðalinn næsta sumar sko.
En eru þetta vestu leiki sem maður fer á og horfur á þegar að betra liði skorar bara á fyrstu tíu mínútunum og hann endar 1-0 og það er aldrei neitt undir maður eru aldrei á tilfinningun að verra liði sé að fara að gera eitthvað og þú endar og horfur á 90 mínútur að bara svona já, þetta klára á fjórðu mínútu og við erum farin heim
Ég vil alltaf að þú þurfum að órenda að fjölda þetta 459, það var bara vel mætti á Árbæðin með að vilja leikurinn skipta engu máli fylgis með löngu fallnir og allt það
og núna þetta var mjög starrendar magnaða því þessu þetta var leikurinn sem að bjarga KR frá falli þegar það var bara offisjóli ekki fallin, ég get ekki fallin núna þá að sjálfsögðu það var löngu vitað
já, algjörlega en svo þú segir þá klárast það á laugardag og sunnudag og maður er að fara að fylgjast með þessu öllu saman, það er bara svoleiðis neðri hlutin, allur á laugardaginn klukkan 2
Já, sorry, ég grípum fram mér, það er náttúrulega smá í þessum vestardæma, þeir náttúrulega fær raukt að Gunnar hjá vestaraðna í lokin, missa hann í síðasta leiknum, hann munar alveg hann Gali raukspjald fannst mér
En þeir eins og að fara að endurheimta Íbrahim að Balde, Elmar Atla og Greitni Viðbót
Já, akkurat, þess vegna er maður svona með þetta svolítið, eins og við erum að tala um þetta að Við séð það ekki tapa þennan leik sko.
Það vantar alveg svona burðarása og dreifkrafta í liði hjá þeim á móti káfa, við þurfum að horfa líka til þess
Alveg klálega, þess vegna séð þú ekki tapa þessum
fík Með Gunnar Jónas að sagði um að hann sé á leiðin í káir
okay.
Þeir eru að sækja þá
Ég sækja þá, já, heldur betur, hvað eru bara allir leita, Hvað er bara að þú fórst í knassbundu skólan sjöndal og geta allt mættur
það Læta niður í þrið, held að eitthvað Sér það að gera
Já, vau, ok, ávart
Fá ykkur að gæða
Þú vilja spennandi að sjá hvernig káir allar að byggja kringum þetta á næsta ári
Já
Því að þú veist, já, ok
Ég múna að sækja náttúrulega líka tvo stóra bita úr lengindelni Júla og Halldóri og Fjölni
Já, já, en það sem þú sagt, ef þú kaupir lengindelni leikmenn, þá farir lengindelni lið
Ég held að káir ekki að verði góður á næsta tímil
Já, heldur það, já
Já, býðum að sjá
Býðum að sjá
Hérðu, Stjartan FA og Valur Ía verða á laugardaginn, eru Valsmenn að fara klára Evrópusæti?
Já, ég held að
Býðu Stjartan FA og Valur Ía
Ég held að
Þetta er ekki örugt Það er líklegt, auðvitað, ef maður að vera að veðja þá myndum maður líka að veðja á það
Valdu í jafntefli í þessum leik, sko
Já Já,
ég veit að út af því að skiptir ykkur máli Mér finnst bara skæin með flott lið og,
Þeir eru, allir mæti hungraðir og þeir mæta pyrra þér
Þeir mæta pyrra, ég Já. En mér finnst, við getum mikið útloka Þetta er sama með, neða, þetta er miklu meiri möguleiki með bóttbartana fylgnar En þú veist, þetta er allavega umræðefni fram að leikjunum Og maður getur ekki slökkt á leikjunum að þeir skiptir ykkur máli Sem er frábært
Haldur það að Leiríkst að með Valía?
Nei. Hann dæmi er ekki valja
Elías Ingi
Ég held að Elías Ingi verði ekki í lokaferðinni Ég held að spá því
Áhugavert, svo er spurning hvernig þeir höndla þetta Ég meina okkur ekki bara hendunum beint út og bara heyrðu
Ég held að sé bara freka þannig að Elli var sé bara ekki til í það sko.
Já, ég veit
Bara vill bara, heyrðu, bara eftir svona þvart, Ég bara hef heyrt að hann sé bara langt niðri Skiljanlega, þú veist
Erfitt
Já, já, og hann að Hvað sé, hvað sniðu þetta vera að fara skella sér aftur út af öllin næstu helgi
Nei, meina, Elías Ingi er náttúrulega bara fótbolta og hann maður líka og hann veit alveg hvað þetta er mikil skita og hvað þetta skiptir fólk máli og annað þetta er hann langt neðri
Svo er það náttúrulega leikunum á sunnudaginn Víkingur, Breiðablik og við skulum spá í þannleik
Tölur það
já,
Ég ætla að segja að Víkingur vinni 2-1
Valur
Ég ætla að segja 1-1 og Víkingur er Íslandsmeistari
Ég ætla að segja 3-2 Víkingur
Við erum allir á því að Víkingur
Íslandsmeistari
Við erum allir á því að Valur fari í Evrópu Við erum allir á því að Háka fari niður
Já, sko, já, með Víking, sko, mér finnst aftur Við erum að tala um þetta náttúrulega líka áðan bara Þeir eru svo mikið vel, þeir eru bara komin í svona leiki tilbúnir En þetta verður geggja, sko
Ég held að þetta verður eitthvað þvæla
Þú veist að svona leikur að getur ekki annað verið, sko
Já, með hvernig sísónu er búið að vera og alltaf, þá verður þetta einhver algjör þeyti vinda þarna í lokin sko.
Víkingarnir elska líka að fá eitthvað svona drama svona búa til einhverjar alvöru sögulínur
Blikandi
líka
Þetta ræfalið, ég er bara orðið
Já, þetta verður eitthvað styrlun og ég meina, ég fór bara að hugsa núna tíðanbilega að Víkingur var fyrst Íslandsmeistari hvernig handrið það var einhvernig þegar unnu káir í lokala næstist umferð og breiðabli klúra að vítaspinninni og veist, þetta verður bara galið dæmi og menna fengum síðast svona leik fyrir 10 árum F.A. Stjarnan, það var náttúrulega bara styrlaðasti fótboltaleikur sem maður séð sko. Þannig að ef þetta verður ykkur 0-0 umjulegu leikur þá verð ég fyrir miklu
vondur. Það er samt, við þessa leiki þá skiptir einhver mála því það er svo mikið undir að þetta er 0-0 umjulegu leikur að þá er Víkingur að vera Íslandsmeistari það er eitthvað sem gerist þetta er ekki í sjöundu umferð og maður er bara hvað er ég að gera
það verður alltaf eitthvað rugli í lokin
og Víkingum drullu sama þó að þetta sé 0-0 ömulegu leikur þeir taka það allanda og tvisar og sundi
svona leiki geta áttu verið skemmtilegir þrátt fyrir að vera
akkurat, út af
menn við sáum hann að Breiðablik Val í bestöld kvennum daginn það var ókvist að skemmtilegu leikur þó hann enda 0-0
Já, þú veist, út af þessu Já.
Meina, momentið í lokin og allt svoleið
einmitt.
Við munum hitta vel upp fyrir þannig að leikvíkings og breiðabliks á .net bara alla vikuna, það verður ímislegt og ég veit að Sverur Örn Einarsson, hann ætlar að taka menn tali og og úr sitt hvora liðinu tvo hérna heimalninga í viðtöl en ég held að dagskráin sé tæmt eða ekki?
Jú, ég bara heldur ekki
Já, við bara býðum spenntir eftir næstu helgi og munum bara íta á rekli og legg vikings og blika líkur
Já